Удзельнікі канклава сустрэлі апладысментамі паведамлення аб выніку вечэрняга галасавання 13 сакавіка, калі стала вядома, што кардынал Хорхе Берголья, арцыбіскуп Буэнас-Айрэса, быў абраны на пасад святога Пятра. Аб гэтым паведаміў адзін з выбаршчыкаў, арцыбіскуп Нью-Йорка, кардынал Тімаці Долан. Ён перакананы, што касцёл апынуўся ў добрых руках. Паводле іерарха, новаабраны пантыфік з лацінаамерыканскага кантыненту, які паходзіць з сям'і еўрапейскіх эмігрантаў, уяўляе сабой сімвал адзінства для ўсіх католікаў, дзе б яны не знаходзіліся. Амерыканскі кардынал падкрэсліў, што выбар папы з Лацінскай Амерыкі з'яўляецца выклікам, бо касцёл на гэтым кантыненце жывы і поўны энергіі. Мы вельмі задаволены вынікам, падзяліўся рэакцыяй кардыналаў пасля канклава ён. Кардынал Долан перакананы, што Францішак паедзе ў Бразілію на сусветны дні моладзі і будзе прыняты там з вялікай радасцю. Ён выказаў здагадку, што сваё імя пантыфіка браў у гонар святога Францішка Асіскага. Папа просты, сціплы, шчыры чалавек, але яго ідэнтычнасць зараз стала новай. Гэта рэч экстраардынарная, падзяліўся амерыканскі кардынал-выбаршчык.